This is Lecture 16, and we are now continuing with Calvin and looking at his public ministry as a pastor.
Začínáme tedy 16. přednášku a my se soustředíme v úvodu na veřejnou službu Jana Kalvína.
Calvin, it seems, was a rather shy man.
Zdá se, že Calvin byl poněkud stydlivější muž.
But when he stepped into the pulpit, something happened.
Ale když vystoupil za kazatelnu, tak se něco stalo.
Something bigger than himself was going on.
Bylo to něco většího, než byl on sám.
Calvin was a very active preacher, preaching 5 times a week.
Calvin byl velmi aktivní kazatel, kázal 5x týdně.
He normally preached twice every Sunday.
Běžně kázal 2x každou neděli.
And then every Monday, Wednesday and Friday.
A potom každé pondělí, středu a pátek.
And this was his pattern more or less for over 20 years.
A takhle to dělal zhruba 20 let.
So Calvin didn't just tell other people to preach, but he actively engaged in the preaching ministry himself.
Takže Calvin nejenom říkal druhým, že mají kázat, ale sám velmi aktivně kázal.
These are 5 different sermons every week.
To bylo 5 různých kázání každý týden.
And typically he preached directly from the Greek and Hebrew.
A většinou kázal přímo z řeckého hebrejského textu.
So he was a scholarly pastor.
Takže on byl velmi vzdělaný pastor.
Not only did he preach 5 sermons a week, but he typically gave 3 lectures in the college every week.
Nejenom že 5x týdně kázal, ale 3x týdně ještě přednášel na škole.
Every Thursday he presided over the consistory or the presbytery.
Každý čtvrtek předsedal konzistoři nebo presbyterní radě.
On Friday he held a Bible study for pastors to help prepare them to preach.
V pátek pořádal biblické setkání pro pastory, aby je připravoval na kázání.
He did weddings and baptisms and lots of counseling.
Aktivně dělal uzavíral manželství.
We know that in a 10-year period.
Podával lidi křtil a dělal různé další aktivní věci.
He performed 270 weddings and 50 baptisms.
In
a 10-year period.
Během 10 let oddal 270 manželství a 50 křtů.
So he again was very very active.
Takže můžeme vidět, že byl opravdu velmi aktivní.
In addition, he also wrote biblical commentaries on nearly every book of the Bible.
Kromě toho napsal biblické komentáře téměř ke každé biblické knize.
As well as many theological treatises.
A také mnoho teologických pojednání.
And then he wrote the Institutes, expanded it 7 times.
A potom psal Instituci a 7x ji rozšířil.
He personally translated it into French 3 times.
Osobně ji 3x přeložil do francouzštiny.
And then he engaged in extensive correspondence to the leaders throughout Europe.
A potom vedl obsáhlou korespondenci s vedoucími Evropy.
It's very clear, is it not, that he didn't sleep very much?
Takže to vypadá, že mnoho hodin nespal.
There's a story that when Calvin was a student, that when students went to bed at night, he was still awake, and when they got up the next morning, he was already up before them.
Vypráví se, že když studoval, tak když ostatní studenti chodili spát, tak on ještě pořád pracoval, a když studenti ráno vstávali, tak on už byl dávno vzhůru.
One man who was an eyewitness to Calvin's life wrote these words about Calvin.
Jeden očitý svědek Calvinova života o něm napsal.
I do not believe there can be found his like.
Nevěřím, že by se dalo najít, že by bylo možné najít někoho podobného.
For who could recount his ordinary and extraordinary labors?
Kdo by tak mimořádně pracoval?
I doubt if there is any man in our day who has more to listen to reply to and to write or things of greater importance.
Pochybuji o tom, že v dnešní době by se nalezl kdokoliv, kdo by psal, četl a reagoval na důležitější věci.
Calvin never ceased working day and night in the service of the Lord.
Calvin nikdy nepřestával pracovat, pracoval dnem i nocí ve službách Páně.
So he did all the things that pastors do.
Takže dělal všechno, co dělají pastoři.
And much, much more.
A ještě mnohem, mnohem více.
Let's talk for a moment about his preaching style.
Pojďme chvíli věnovat povídání o tom, jakým stylem on kázal.
I can't say everything, but let me point out a few things that I think are kind of significant about Calvin's approach.
Nemůžu říct úplně všechno, ale chtěl bych zdůraznit pár bodů, které podle mě byly důležité v Calvinově přístupu ke kázání.
And I would commend these ideas to you as pastors and teachers.
Chci vám doporučit tyhle myšlenky vám jako pastorům a učitelům.
First, Calvin stressed the importance of preparation.
Za prvé, Calvin zdůrazňoval nutnost přípravy.
You cannot hope to be a good pastor or preacher if you do not study.
Nemůžete doufat, že z vás bude dobrý kazatel nebo učitel, pokud nebudete studovat.
A second thing about Calvin that I think is important about his style of preaching.
Druhé, co je důležité, pokud mluvíme o Calvinovu stylu kázání.
He was an expository preacher.
Dělal výkladová kázání.
That is to say that he would go verse by verse, chapter by chapter, book by book.
To znamená, že kázal verš po verši, kapitolu po kapitole, knihu za knihou.
His style was to explain the passage and then apply it to the people who were listening.
On tu pasáž nejprve vysvětlil a poté aplikoval na život lidí, kteří ho poslouchali.
And typically he would preach about an hour.
A většinou kázal tak hodinu.
I don't know if that sounds like a lot to you or not, but in America an hour sermon is pretty long.
Nevím, jestli se vám to zdá hodně nebo málo, ale v Americe by hodinové kázání většinou bylo dost dlouhé.
One of the things that I find very encouraging about his attitude, he believed that when a man stood up in the pulpit, that there was a sense in which God was speaking through him.
Je velmi zajímavé, že Calvin věřil, když se postaví za kazatelnu, když se člověk postaví za kazatelnu, tak Bůh mluví skrze něho v určitém slova smyslu.
He writes, it is certain that if we come to church, we shall not only hear a mortal man speaking.
Napsal, je jasné, že když přijdeme do církve, tak bychom neměli slyšet mluvit jenom smrtelníka.
But we shall see by God's secret power that God is speaking to our souls.
Ale měli bychom vidět Boží skrytou moc, že Bůh mluví k našim srdcím.
He will speak a lot about that secret power or what he calls the hidden energy.
O této skryté Boží síle nebo skryté energii mluví Calvin opravdu hodně.
He says every pastor who loves the Lord, who stands up and preaches, has a hidden energy.
Říká, každý pastor, který doopravdy miluje Pána, když se postaví a začne kázat, tak má tuto skrytou sílu, tajnou energii.
That there is a power at work beyond that of the preacher.
Za kazatelem je prostě nějaká hidná síla.
And what is the hidden energy?
A co je tou skrytou energií?
Calvin says it is the Holy Spirit.
Calvin říká, je to Duch Svatý.
He has the highest view of preaching.
Takže měl opravdu vytříbený pohled na kázání.
And what is the goal of preaching?
A co pro něj bylo cílem kázání?
He identifies two major goals when a person stands up to preach.
Když člověk se postaví a začne kázat, tak by měl mít dva nejvyšší cíle.
First, he says, the goal of preaching is that the people be edified under the Lord.
Prvním cílem by mělo být, když člověk káže, tak aby tím byli lidé budováni pro Pána.
He writes, if you do not have that affection,
říká, pokud nepůsobíte toto ovoce,
then it is a sacrilege and you are profaning God's word.
Tak to je chabé náboženství a rouhání se Bohu.
So the first purpose then is to edify the people.
Takže prvním účelem kázání je budovat lidi.
But the second goal, I think, is also interesting.
Ale ten druhý cíl je zajímavý.
He said the preacher himself must first be edified by the power of the word of God.
Mocí Božího slova musí být nejprve budován sám kazatel.
If the pastor is not sanctified by the word of God, how can he then be expected to help to bring edification to the people?
Pokud pastor není nejprve tím slovem zbudován a posvěcen, jak může očekávat, že jim přinese posvěcení druhým lidem?
Two goals, both the people, but also the heart of the pastor.
Takže dva cíle, budování lidí, ale i vlastního srdce toho kazatele.
Well, that brings us to another dimension of Calvin's ministry that people don't know very much about, namely his interest in missions.
To nás přivádí k dalšímu rozměru Kalvínovy služby, o které lidé obecně mnoho nevědí, a to je Kalvínův zájem o misii.
We've seen that he was not only a rather remarkable pastor, but it turns out he was rather remarkably involved in missions.
Když jsme viděli, že Kalvín byl pozoruhodným pastýřem, ale on měl opravdu velký zájem i o misii.
Now this may come as a surprise.
Může to vypadat překvapivě.
Because Calvin is often portrayed as someone who did not care about missions.
Protože Calvin je často portrétován jako člověk, kterému na misii příliš nezáleželo.
In fact, there is very little scholarship available to inquire into this aspect of Calvin's ministry.
Je velmi málo učených věcí, které se zabývají touto oblastí Kalvínovy služby.
When I was at Oxford, I had a very close friend, and we used to get together and talk.
Když jsem byl v Oxfordu, tak jsem měl přítele a s ním jsme se scházeli, povídali jsme si.
He was doing his doctorate on Calvin and missions.
On dělal svůj doktorát na téma Kalvín a misie.
And he could find nothing in the academic literature.
A v akademické literatuře se mu nepodařilo najít vůbec nic.
So he went to Geneva.
A tak jel do Ženevy.
And he began digging through the archives.
A začal tam kopat v archívech.
And he found a treasure trove of information about Calvin and missions.
A nalezl tam skutečné poklady o Kalvínovi a jeho vztahu k misii.
And so part of what I'm going to present to you is really unavailable to most people.
Takže část toho, co vám teď řeknu, většinou lidé nemají k dispozici.
There is a famous scholar, a German scholar, who writes the following.
Jeden německý učenec napsal:
We miss in the reformers not only the missionary action, but even the idea of missions.
Když přemýšlíme o reformátorech, tak nám chybí nejenom jejich větší misijní akce, ale vůbec si představa misie.
One of the reasons that even scholars have felt that Calvin could not have believed in missions was because of his doctrine of predestination.
Jeden z důvodů, proč se učenci domnívali, že Calvin nevěřil v misi, bylo jeho učení o predestinaci.
Some have felt that if you believe in predestination, then it's impossible to believe in missions.
Někdo si myslí, že pokud někdo věří v predestinaci, tak už nevěří na misi.
Calvin himself addresses this question directly.
Ale Calvin tuto otázku řeší zpříma.
Listen to what Calvin says to that question.
Poslechněme si, jak na to Calvin reaguje.
Because we do not know who belongs to the number of the predestined.
Protože my nevíme, kdo patří k tomu počtu předem vyvolených.
We ought to desire that all men be saved.
Měli bychom toužit po tom, aby byli spaseni všichni lidé.
So it will come that we will try to make every person we meet a sharer of our peace.
Takže bychom se měli snažit přivést k Bohu každého člověka, s kterým se setkáme.
Calvin says he doesn't know who is chosen and not.
Calvin říká, nevím, kdo je vyvolený a kdo ne.
That's God's business.
To je Boží věc.
But his responsibility is to share the gospel with everyone he meets.
Ale jeho odpovědností bylo sdílet evangelium s každým, s kým se setká.
It is very interesting that some of the greatest missionaries of the last 3 or 4 centuries have been Calvinists.
Je zajímavé, že někteří z největších misionářů posledních 3 nebo 4 století byli kalvinisté.
The whole modern mission movement was started by William Carey.
Celé moderní hnutí misie založil William Carey.
William Carey believed in predestination.
A William Carey věřil v predestinaci.
George Whitefield is considered one of the greatest evangelists in the history of the church.
George Whitefield je považován za jednoho z největších evangelistů v historii církve.
We'll talk more about him in relationship to the Great Awakening.
O něm budeme mluvit více ve vztahu k velkému probuzení.
He too believed in predestination.
I on věřil v predestinaci.
Charles Spurgeon, the great Baptist preacher, was one of the most effective evangelists in England.
Charles Spurgeon, velký baptistický kazatel, byl jedním z největších evangelistů v Anglii.
He too believed in predestination.
I on věřil v predestinaci.
So all of these great leaders of missions believed like Calvin believed.
Takže všichni tito velcí misijní vůdcové věřili stejně jako Calvin.
That belief in predestination does not necessarily inhibit missions.
Takže víra v predestinaci nemusí udupat misii.
And we will see in Calvin a great surprise in terms of his interest in missions.
Na Kalvínovi můžeme vidět něco překvapivého, jaký měl zájem o misi.
What we find in Calvin is one of the most extraordinary stories of the 16th century.
Takže uslyšíme jeden z nejpozoruhodnějších příběhů ze 16. století.
The whole story begins with persecution of Protestants in Europe.
Celé to začalo pronásledováním křesťanů v protestantů v Evropě.
It surprises no one that Catholic authorities often persecuted Protestants.
Nikoho nepřekvapí, že katolické autority pronásledovaly protestanty.
Many times forcing them to flee their homes.
A mnohokrát je donutili utéct z domu.
And when people Protestants had to flee their homes, where did they go?
A když protestanti opustili svůj domov, tak kam potom šli?
Many of them went to the city of Geneva.
Mnozí z nich šli do Ženevy.
Geneva became one of the great refugee centers in early and mid 16th century Europe.
V polovině 16. století se z Evropy stalo takové útočišné město uprostřed Evropy.
There were Spaniards, Italians, English, French, Germans, all living in Geneva.
Byli tam Španělé, Italové, Němci, Angličané, všichni žili v Ženevě.
In a 10-year period the population of Geneva doubled.
Během 10 let se populace Ženevy zdvojnásobila.
Because of all the refugees coming to the city.
No, protože tam přicházeli všichni tyto uprchlíci.
And Geneva welcomed them all.
A Ženeva je všechny vítala s otevřenou náručí.
Of course, since Geneva was French speaking, the majority of those refugees came from France.
Ale protože v Ženevě se mluvilo francouzsky, tak většina těch utečenců přišla z Francie.
And since Calvin himself was a Frenchman, it's very clear he had a burning desire to see the gospel succeed in his native land.
A protože Calvin byl Francouz, tak v něm opravdu planula touha potom, aby evangeliu se dobře dařilo i ve Francii.
Especially from 1553, you see a large influx of French refugees coming to Geneva.
Zvláště od roku 1553 můžeme vidět, že do Ženevy proudily opravdu velké davy Francouzů.
And many of those refugees would then sit under the ministry of Calvin.
A mnozí z těchto utečenců přijímali Kalvínovu službu.
And under his ministry many of them became inspired to return back to their homeland as missionaries.
A během jeho služby zakoušeli, že to, nebo v nich vznikala touha vrátit se zpátky do své země jako misionáři.
And they went to Calvin and they said, what should we do?
A přišli za Kalvínem a tady se ho, co mají dělat.
And he said, I have a plan for you.
On říká, mám pro vás plán.
First he trained them in theology.
Za prvé je vyškolil v teologii.
He always argued that a good missionary is also a good theologian.
A tvrdil, že dobrý misionář má být vždycky dobrý teolog.
Or in order to be a good missionary, you have to know your Bible very well.
Nebo jinými slovy, abyste mohli být dobrý misionáře, musíte dobře znát svoji Bibli.
And then he trained them in preaching.
A poté je učil, jak kázat.
He said if you're going to it's not enough to know the Bible, you must be able to communicate it.
Říkal, nestačí dobře znát Bibli, musíte ji umět dobře sdílet.
And so he trained them on how to preach.
Tak je učil kázat.
And then he did one more thing.
A ještě dělal jedno.
He evaluated their character.
Hodnotil jejich charakter.
He made sure they were moral and upright people.
Chtěl se ujistit, že to jsou morální, přímí lidé.
And then he sent them back to France.
A poté je poslal zpátky do Francie.
And many other places.
A na mnoho dalších míst.
My friend has unearthed some very significant statistics.
Můj přítel přišel na velmi zajímavé a významné statistiky.
And these statistics have been confirmed in more recent years by secular scholars.
A tyto statistiky byly potvrzeny v nedávných letech i sekulárními učenci.
Listen carefully.
Poslouchejte pečlivě.
We know that in 1555 that had 5 churches had been planted in France.
Víme, že v roce 1555 bylo ve Francii založeno 5 zborů.
By 1559 we know there was over 100 churches that were planted.
Do roku 1559 bylo založeno již více než 100 zborů.
By 1562 we know there were over 2100 churches planted.
Do roku 1562 bylo založeno přes 2100 zborů.
In 7 years over 2000 churches were planted largely by missionaries from Geneva.
Během 7 let bylo založeno přes 2000 zborů a většinu z nich založili tito misionáři ze Ženevy.
It now becomes very difficult to argue that Calvin had no interest in missions.
Takže teď už bude hodně těžké tvrdit, že Calvin neměl zájem o misi.
Scholars estimate that 3 million Frenchmen were converted.
Učenci odhadují, že se obrátilo na 3 miliony Francouzů.
In fact, over the next half a century, France almost became Protestant.
Během následujících 50 let se z Francie téměř stala protestantská země.
In fact, it certainly would have had it not been for the St. Bartholomew's Day massacre in 1572.
A kdyby nedošlo k svatobartolomějskému masakru v roce 1572, tak by se to jistě stalo.
At that point, the Catholics murdered all the leaders of the Huguenot Protestant movement.
Protože tu noc katolíci zavraždili všechny vůdce francouzských protestantů Huguenotů.
Within the matter of 3 or 4 days.
Ty masakry trvaly asi 3-4 dny.
It was indeed a massacre.
A byl to skutečný masakr.
And it in effect cut the head off of the Protestant movement in France.
Tím se jim podařilo vlastně utnout hlavu protestantského hnutí ve Francii.
My friend argued in his doctoral dissertation at Oxford that by 1561 missionary activity was the overriding preoccupation of Calvin's life.
Můj přítel v té své disertační doktorské práci tvrdí, že do roku 61 nebo v roce 61 byla tato misijní činnost Calvinovou prioritou.
My friend unearthed some letters from missionaries in France written back to Calvin.
Můj přítel dokázal vynést na světlo i některé dopisy, které tito misionáři z Francie posílali Calvinovi.
I don't know that anybody else has unearthed these in recent years.
Nevím o tom, že by na něco podobného narazil kdokoliv jiný v posledních letech.
But let me read you from three of those letters.
Ale chtěl bych vám něco přečíst ze třech těchto dopisů.
One missionary in Bergerac, France wrote the following words.
Jeden misionář napsal z Francie.
From day to day we are growing and God has caused his work to bear fruit.
Každý den rosteme a Bůh způsobuje, že dílo nese ovoce.
So that at sermons on Sundays there are 4,000 to 5,000 people in attendance.
Takže na kázání v neděli chodí 4 až 5 tisíc lidí.
A letter from a pastor missionary in Montpellier.
Dopis od pastora misionáře v Montpellier.
Our church, thanks to the Lord, has so grown.
Díky Bohu náš zbor tak vyrostl.
That we are obliged to preach 3 sermons on Sundays.
Že už v neděli musíme kázat 3x.
To a total of 5,000 to 6,000 people.
No, celkem kážeme 5 až 6 tisícům lidí.
A letter from the pastor in Toulouse.
Dopis pastora z Toulouse.
Our church has grown to the astonishing number of about 8,000 to 9,000 members.
Naše církev vyrostla do úžasného počtu 8 až 9 tisíc lidí.
Calvin did not just help plant a lot of churches, he planted some large churches.
Takže Calvin nepomohl jenom založit velký počet zborů, ale i velkých zborů.
The historical fact is that Geneva and especially Calvin nearly led to Protestantism succeeding in France.
Je pravdou, že dílo v Ženevě málem způsobilo, že protestantismus zvítězil i ve Francii.
Have you ever heard of a single denomination planting over 2000 churches in 7 years?
Slyšeli jste někdy o jakékoliv denominaci, která by založila přes 2000 zborů během 7 let?
I don't know that has ever been duplicated in history.
Nevím, jestli tohle se někdy v historii opakovalo.
Calvin deserves to stand right alongside some of the greatest missionaries in the history of the church.
Takže Calvin si zaslouží stát po boku těch největších misionářů v historii církve.
He was so successful that the French government sent a letter of protest to the city council of Geneva.
On v tom měl tak velký úspěch, že vůdci Francie dokonce napsali protestní dopis městské radě v Ženevě.
And the city council at Geneva replied, "What missionaries? We know nothing of missionaries."
A z té městské rady ze Ženevy odpověděl, jasný misionáři, my o žádných nevíme.
One of the reasons that scholars know so little about this is because the Genevan authorities were trying to protect the lives of the missionaries.
Jeden z důvodů, proč o tom mnoho nevíme, nebo proč o tom učenci mnoho neví, je to, že představitelé Ženevy se snažili chránit životy těch misionářů.
The city council and the venerable company of pastors.
Městská rada a rada pastorů nebo společenství pastorů.
Deliberately erased the names of the missionaries in order to protect them while they went to France.
Úmyslně vymazávali jména pastorů a misionářů, kteří šli do Francie.
And so the only way to find out how significant the activity was to go through the archives in Geneva.
Takže jediná možnost, jak přijít na ten ohromný rozsah tohoto díla, bylo projít si archivy v Ženevě.
Because the official records have been obscured deliberately.
Protože ty oficiální úřední záznamy byly úmyslně zničeny nebo poničeny.
France was not the only country to which Calvin sent missionaries.
Francie nebyla jedinou zemí, kam Calvin posílal misionáře.
We know that he sent missionaries to Italy, the Netherlands.
Víme, že posílal misionáře i do Itálie, do Holandska,
Hungary, Poland,
do Maďarska, do Polska,
the Rhineland,
do Porýní,
and to other areas of Europe.
I do dalších oblastí Evropy.
But I want to talk now for just a moment about foreign missions.
Ale ještě chvilku bych chtěl mluvit o zahraniční misi.
Some will say it's not really missionary work to send missionaries from Geneva to France.
Někteří lidé řeknou, to není skutečná misie poslat někoho ze Ženevy do Francie.
True missions is foreign missions.
Opravdová misie, to je hodně daleko.
I don't agree with that personally.
Osobně s tím nesouhlasím.
But it just so happens that Calvin was involved in what we would call foreign missions.
Ale Calvin se podílel i na tom, čemu my říkáme zahraniční misie.
It turns out Calvin was influential in planting a church in Brazil.
Nebo zámořská misie. Calvin totiž založil sbor v Brazílii.
Let me tell you the story briefly.
Stručně bych popsal ten příběh.
The persecution of Protestants in France was so great that the leader of the Huguenots tried to find a way to get away from the persecution.
Pronásledování protestantů ve Francii bylo tak silné, že někteří vůdcové se snažili odtamtud utéct, zachránit.
The leader of the Protestants was a man named Coligny.
Vedoucí protestantů se jmenoval Caligny.
And you have to remember that this was the period where the New World had just been discovered.
Musíme vědět, že to se odehrávalo v době, kdy docházelo k významným objevům nového světa.
And Caligny said, why don't we establish a French colony in South America in order to provide a place of refuge for Protestants?
Caligny si říkal, proč bychom nevytvořili v Jižní Americe kolonii, v které bychom mohli poskytovat Francouzům útočiště?
And Caligny went to Calvin and he said, can you provide me with missionaries?
Caligny říkal, šel za Calvinem a zeptal se ho, jestli by mu neposkytl na to nějaké misionáře.
We know the name of the two missionaries that Calvin sent.
Takže my známe již jména těch dvou misionářů, které Calvin poslal.
Richier and Chartier.
Richier a Chartier.
And they were given a twofold charge.
A dostali dvojí úkol.
First to minister to the colonists.
Za prvé sloužit kolonizátorům.
But secondly to share the gospel with the natives of Brazil.
Kolonistům, ale za druhé měli kázat evangelium i domorodcům Brazílie.
The expedition landed in Rio, what now is known as Rio de Janeiro, in March of 1557.
Expedice přistála v březnu 1557. Nyní v oblasti Rio de Janeiro.
And then tragedy struck.
A poté došlo k tragédii.
The leader of the expedition betrayed the Protestants.
Vedoucí expedice protestanty zradil.
He decided he wanted to set up his own colony with himself in control.
Rozhodl se, že vytvoří svoji vlastní kolonii a bude tomu šéfovat sám.
And he murdered all those who disputed his authority.
A zavraždil všechny, kteří nějakým způsobem zpochybnili jeho autoritu.
Many of the Protestants fled into the jungles of Brazil.
Mnoho protestantů utekl do brazilské džungle.
They found refuge with a tribe of cannibals.
Našli útočiště u kmene kanibalů.
The cannibals had eaten recently, apparently.
To bylo zřejmě poté, co se kanibalé dobře najedli.
So they did not eat the Protestants.
Takže je nesnědli.
Instead, they gave them refuge.
A místo toho jim poskytli útočiště.
Some years later, some of those refugees found their way back to France.
O několik let později se několika těmto uprchlíkům podařilo dostat zpátky do Francie.
One of them wrote a book.
A jeden z nich napsal knihu.
In which he recounts the activities of those French missionaries.
V které popisoval činnost francouzských misionářů.
He tells the story of the betrayal of the expedition leader.
Vypráví příběh zrady toho vedoucího expedice.
And he tells the story of the cannibals.
A vypráví i o kanibalech.
And he also told the story of how when they fled into the jungles, how the Protestants shared the gospel or tried to share the gospel with the cannibals.
A také vypráví, jak protestanté na tom svém útěku do džungle zvěstovali nebo se snažili zvěstovat evangelium kanibalům.
This is real missionary work.
To je skutečná misijní práce.
He is very honest to say that they could not learn the language of the cannibals and so they cannot count any converts.
Velmi otevřeně říká, že se jim nepodařilo se naučit jazyku těch kanibalů, takže nikoho nedovedli k obrácení.
But they tried.
Ale snažili se.
One has to be able to say that there was a strong missionary orientation in Geneva.
Takže musíme říci, že v Ženevě byla velmi výrazná misijní orientace.
Again, not only in Europe, but even in terms of foreign missions.
Která se soustředila nejenom na Evropu, ale i na misií v zámoří.
So it seems to me that there are many, many misconceptions out there about Calvin, but one of the greatest misconceptions is that he had no concern for missions.
Takže okolo Kalvína panuje běžně mnoho různých předsudků, ale jeden z největších se týká toho, že jemu nezáleželo na misii.
It may be one of his greatest contributions to the church.
A přitom to možná je jeden z jeho největších přínosů pro církev vůbec.
As significant as his theology.
Stejně významné jako jeho teologie.
I have done some research on this question myself.
Já sám jsem v této věci zkoumal.
And I have noticed in his sermons that he ends with a standard kind of prayer.
Všiml jsem si, že jeho modlitby končí takovou často používanou standardní modlitbou.
You know how pastors will preach and they'll say a same kind of prayer at the end of every sermon. It's just a habit.
Někteří pastoři káží a to své kázání zakončují vždycky stejnou modlitbou.
Well, Calvin was just like that.
Je to takový zvyk některých a Calvin byl takový.
And characteristically he would pray, he would end his sermons with a prayer like this.
A on končíval obvykle své kázání touto modlitbou.
It is not enough to have an eye to your own salvation.
Nestačí, abys hleděl na své vlastní spasení.
But the knowledge of God must shine throughout the whole world.
Ale poznání Boha musí prozářit celý svět.
And you will see that sentiment expressed in many of his sermons.
Tuto větu nebo tyto věty uvidíte v mnoha jeho kázáních.
For Calvin it was axiomatic.
Pro Kalvína to byl axiom, pro ně to bylo automatické.
That if you have the gospel, if you have salvation,
pokud máš evangelium, pokud máš spasení,
you must also have a desire to share the good news with others.
Tak musíš mít i touhu sdílet evangelium s druhými.
That desire, says Calvin, he's not sure you have the gospel for yourself.
Pokud tuhle touhu nemáš, tak Calvin říká, že si není jistý, jestli vůbec evangelium v sobě máš.
Finally, why was Calvin so interested in missions? What are the purposes? Why did he seek missions so strongly?
Nakonec proč Calvin tolik toužil po misi, proč se v tom tolik angažoval?
There are three reasons that I've come up with.
Přišel jsem na tři důvody.
First, he sought to bring glory to God.
Za prvé chtěl přinést slávu Bohu.
He writes the following.
Napsal toto.
We must endeavor as much as possible.
Musíme se co nejvíce snažit.
That God may be glorified.
Aby Bůh byl oslaven.
And that the world may be gathered unto him.
aby se svět shromáždil u něj.
So he wanted to bring glory to God.
Takže chtěl přinést slávu Bohu.
Secondly, he had compassion for the lost.
Za druhé měl soucit ke ztraceným.
He writes the following.
Napsal:
If anyone is concerned only with his own benefit and has no compassion for others, he betrays his inhumanity.
Pokud někomu záleží jenom na něm samém a nemá žádný soucit se ztracenými, tak zradil své lidství.
And there's a third motivation for missions.
Měl ještě třetí motiv k misi.
It is our Christian duty.
Je to naše křesťanská povinnost.
He writes the following.
Calvin napsal:
It is our duty to proclaim the goodness of God to every nation.
Je naší povinností zvěstovat Boží dobrotu každému národu.
It seems then that we have discovered, I hope, a new dimension to Calvin's ministry as a pastor and now as a missionary.
Takže jsme prošli oblasti Calvinovy služby, jeho jako pastora i Calvina jako misionáře.
Calvin died in May of 1564.
Calvin zemřel v květnu roku 1564.
There is a slightly funny story that is told about his deathbed.
Když ležel na smrtelné posteli, tak se o tom traduje jeden trochu úsměvný příběh.
It's the last few days of his life and he's on his deathbed.
V posledních dnech svého života již byl na smrtelné posteli.
And a friend comes to his room to minister to him.
A přišel za ním jeden z jeho přátel, aby mu sloužil.
And he opens the door and he finds Calvin working.
A našel, když otevřel dveře, tak zjistil, že Calvin zase pracuje.
And the friend said, "Calvin, you're sick. Why are you working?"
A ten přítel mu říká: "Calvin, jsi nemocný, proč pracuješ?"
Calvin's response was,
a Calvin odpověděl:
"What? Would you have me be idle when the Lord comes for me?"
Co ty chceš, abych jen tak nečinně ležel, až si pro mě Pán přijde?
Calvin was one of those persons who literally pastored himself to death.
Calvin je jeden z těch lidí, který se usloužil až k smrti.
Remarkable story.
Pozoruhodný příběh.
Well, that's Calvin, and we'll move on now to the next section that we call reaction and revival after the Reformation.
Tolik ke Calvinovi, nyní přejdeme k další části, v osnově nazvaná reakce a probuzení po reformaci.
That brings us to what some have called the counter-reformation.
To nás přivádí k tomu, co se nazývá protireformace.
Couple of interesting facts.
Několik zajímavých faktů.
By 1545 Protestantism is sweeping across the face of Europe.
Okolo roku 1545 se protestantismus šířil mnoha oblastmi Evropy.
It looked unstoppable.
A zdálo se, že se nikomu nepodaří ho zastavit.
But by 1560 Protestantism has essentially been stopped in its tracks.
Ale do roku v roce 1560 se již protestantství usadilo víceméně na tom svém území.
Why?
Proč?
Because of the counter reformation.
Nebo bylo zastaveno v tom svém postupu. Proč? Kvůli protireformaci.
It took a few years for the Catholic Church to gather its wits and to provide a response to the Protestants.
Katolické církvi trvalo určitou dobu, než shromáždila, co mohla, a nějakým způsobem se vzepřela reformaci.
And the Catholic Church responded in two main ways.
A katolická církev reagovala dvěma způsoby hlavně.
It responded on the doctrinal level.
Reagovala na úrovni doktrín.
And it also responded on the practical level.
A reagovala i prakticky.
First, let's look at its response on the doctrinal level.
Podívejme se nejprve na její doktrinální odpověď.
That leads us to the famous Council of Trent.
Dostáváme se k slavnému tridentskému koncilu.
The Council of Trent is the reaction of the Catholic Church to the teachings, the ideas of the Protestants.
Tridentský koncil měl sformulovat odpovědi na učení protestantů.
Now the truth of the matter is the Council of Trent is not responding to Calvin, it responds almost exclusively to Luther.
ale nereagoval na Kalvína, téměř výlučně reagoval jenom na Lutera.
So you need to know that the form of Protestantism that is particularly in view at Trent is Lutheranism.
Takže je třeba vidět, že tato katolická reakce, která vznikla na tomto koncilu, se nezabývala primárně Kalvínem, ale byla reakcí na luteránství.
And in a general way, the way the Catholic Church responds is by turning back to the teachings of Thomas Aquinas.
A ten způsob by se dal shrnout jako obrácení se k učení Tomáše Akvinského.
Or it's called Thomism.
Nazývá se Thomismus.
And you see that reflected throughout the Council of Trent.
A tyto formulace nebo toto učení vidíme v celém Tridentském koncilu.
Now you can see that it met in three different phases.
Víme, že se sešel třikrát během třech různých období.
Over almost a 20-year period.
Během období zhruba 20 let.
Phase 1, it met under Pope Paul III.
První setkání bylo pod papežem Pavlem III.
The second phase, Julius III.
Druhé setkání pod Juliem III.
And phase 3 is Pius IV.
A po třetí pod Piem IV.
Now, you'll notice that the Council of Trent begins to meet in 1545.
Tridentský koncil nebo jeho zasedání začalo roku 1545.
But you will remember that when Luther wrote his book The Address to the Christian Nobility in 1520.
Ale pamatujme, že když Luther napsal svoji knihu Proslov ke křesťanské šlechtě,
that he talked about a general church council.
Tak mluvil o všeobecném nebo celocírkevním koncilu.
Even before that, Luther had called the church to come together in a general church council and talk about doctrine.
Tedy ještě dříve, než se sešel Tridentský koncil, tak již Luther volal k tomu, aby se církev sešla a pořádal takový celocírkevní koncil.
So what took the church so long to come together? 25 years.
Proč to církvi trvalo tak dlouho? 25 let, než se sešla.
It turns out that the popes were fearful of a revival of conciliarism.
Zjistilo se, že papeži se bojí obnovení konciliarismu.
This was the notion that church councils have more authority or have authority over the pope.
Konciliarismus je koncept, který tvrdí, že koncil církve má větší autoritu než papež.
And the popes did not want anyone to think that a council had more authority than they did.
A papežové nechtěli, aby si kdokoliv myslel, že někdo má větší autoritu než oni.
And so they were very, very reluctant to call a church council.
Takže koncily svolávali velmi, velmi neochotně.
It was only after Charles V forced the pope to do it that they finally called a church council.
Celocírkevní koncil svolali až poté, co je k tomu císař Karel V. donutil.
So let's look at each of the three phases briefly.
Podívejme se teď stručně na všechny tři fáze toho Tridentského koncilu.
In phase 1, they asserted the equal authority of scripture and tradition.
Během první fáze potvrdili stejnou autoritu písma a tradice.
Tradition was those interpretations that the church had developed over the centuries.
Tradice, to jsou výklady, které církev vytvořila během staletí.
This includes doctrines that were not found in the Bible.
To však zahrnuje i doktriny, které nebyly v písmu.
For example, the doctrine of Mary is not found in the Bible, but it is found in tradition.
Například učení o Marii v Bibli nenajdeme, ale v tradici už je zahrnuto.
And so in response to the Protestants who said scripture alone,
takže v reakci na protestanty, kteří říkali jenom písmem,
the Catholics at Trent responded saying scripture and tradition are of a binding authority.
Katolíci reagovali způsobem písmo a tradice. To je závazná autorita.
A second thing that's discussed in phase 1.
Další, co probírali během první fáze koncilu?
You recall that one of the great contributions of the Reformation was having a good translations of the Bible.
Možná si vzpomenete, že jedním z velkých přínosů reformace byly dobré překlady Bible.
We've talked about the work, for example, of Erasmus and Luther.
Mluvili jsme o dílech Erasma nebo Lutera.
Trent responds by saying, all those translations are no good, we must accept the Latin Vulgate.
Tridentský koncil na to reagoval tím, že tyto překlady prohlásil za bezcenné a tvrdil, že je nutné se držet latinské vulgáty.
It's the only acceptable version of the Bible.
Je to jediná přijatelná verze Bible.
Thirdly,
za třetí,
Trent asserts that individuals cannot rightly interpret the scripture, that only the church can rightly interpret scripture.
Za třetí koncil tvrdil, že jednotlivci nemohou správně vykládat Bible, to může jenom církev.
This again is a renunciation of the laity.
To je znovu odmítnutím laiků.
The fourth and perhaps the most important assertion in phase 1 concerns justification by faith alone.
Čtvrté a možná nejvýznamnější tvrzení této první fáze koncilu se týkalo ospravedlnění pouhou vírou.
Surprisingly, there was a lot of discussion about justification at Trent.
Na Tridentském koncilu se o ospravedlnění z víry hodně mluvilo.
There were actually some Catholic theologians who wanted to embrace something close to a Lutheran view.
Byli někteří katoličtí teologové, kteří tomu byli nakloněni a chtěli přijmout pohled velmi podobný tomu Lutherovu.
But they were overruled by the majority.
Ale většina je přehlasovala.
And so Trent rejects the doctrine of Luther, justification by faith alone.
Takže Tridentský koncil odmítl Lutherovo učení o ospravedlnění z víry.
Instead, they affirm justification by faith plus works.
A potvrdili ospravedlnění z víry a skutků.
Phase 2.
Druhá fáze koncilu.
There they reaffirm their conviction of transubstantiation.
Roky 51 až 52 tam potvrdili učení o transubstanciaci.
And a second key part of the phase 2 concerns reform.
Druhá klíčová část této druhé fáze koncilu se týkala reform.
Trent itself acknowledges that the church has become corrupt.
Samotný Tridentský koncil dospěl nebo uznal, že církev se zpronevěřila.
It acknowledges that there have been abuses and that the church needs to reform those abuses.
Uznal, že došlo k zneužívání v mnoha ohledech a je nutné to napravit.
None of these are doctrinal, they're all practical.
To nejsou doktrinální věci, ale praktické.
And so, for example, they assert that bishops must not be absent from their diocese.
Tak například potvrdili, že biskup nesmí žít mimo diecézi, kterou má spravovat.
And secondly, they reaffirmed priestly celibacy.
A za druhé potvrdili celibát kněží.
Priests cannot have mistresses, says Trent.
Trident říká, že kněz nesmí mít milenky.
Phase 3.
Třetí fáze.
This is mainly sort of cleanup.
To takové dočištění v letech 62-63.
They reaffirm the seven sacraments.
Potvrdili sedm svátostí.
And they reaffirm their belief in purgatory.
A potvrdili svoji víru v očistec.
This becomes the major response of the Catholic Church, especially to Lutheran Protestantism.
Tohle se stalo hlavní odpovědí katolické církve převážně na luterství.
But there was more. There was another response, and it's called the Jesuits.
Ale byla ještě další odpověď a se jmenuje jezuité.
The Jesuits, sometimes called the Society of Jesus.
Jezuitům se někdy říkalo Tovaristu Ježíšovo.
It was founded by a Spaniard by the name of Ignatius of Loyola.
Založil je Španěl Ignatius z Loyoli.
Now Loyola is a very interesting person.
Ignatius je velmi zajímavou postavou.
He began life as a soldier.
Na počátku svého života byl voják.
He was very disciplined and methodical.
Byl velmi ukázněný a metodický.
He was in a great battle in Spain when a cannonball hit him right in the leg.
A během jedné bitvy utrpěl velkou ránu do stehna.
And he had to spend several months recovering from the wound.
několik měsíců poté se zotavoval z tohoto zranění.
And while he is recovering, he picks up a book.
A během této rekonvalescence se dostal k jedné knize.
He picks up a book by Thomas Aquinas called The Imitation of Christ.
Od Tomáše Akvinského Napodobování Krista.
You'll see this is a famous book all throughout history.
Napodobování Krista, jedna z nejvýznamnějších knih.
And he had a wonderful, powerful conversion after reading this book.
A když tuto knihu přečetl, tak prožil obrácení.
And he decides now to become a soldier for Christ.
A rozhodl se, že se stane vojákem pro Krista.
And he brings all of the military discipline and rigor that he had as a soldier into his Christian faith.
A veškerou vojenskou kázeň a zapálení, které měl, si přenesl nebo vzal sebou do života křesťanské víry.
He wrote a famous book called Spiritual Exercises.
Napsal známou knihu, která se jmenuje Duchovní cvičení.
This became the major book of the Jesuits.
Tato kniha se stala hlavní knihou jezuitů.
It's interesting because it employs imagination.
Je to zajímavé, protože tato kniha využívá představivost.
I'm assuming that the movie The Passion of Christ has been shown here in the Czech Republic.
Myslím, že se již v Čechách promítal film Utrpení Krista.
The director of that movie is a man named Mel Gibson.
Scénář napsal Mel Gibson.
He is a devout Catholic.
On je oddaný katolík.
And he tells the story that where this movie comes from is from his own struggles.
A on říká, kde vzal podněty k tomu filmu, a on říká, že v jeho vlastních bojích.
Apparently a priest told him that the way to get out of some of the struggles he was having was by imagining the sufferings of Christ.
Kněz mu poradil, že jeden ze způsobů, jak může obstát ve svých bojích a vybojovat je představovat si utrpení Krista.
If you want to grow in your faith as a Christian, said the priest, you must think back and try to taste the dirt, try to understand what it felt like to have your hands nailed to a cross.
Kněz mu řekl, pokud to chceš vybojovat, tak si představuj, jaké to je mít ruce přibité na kříž.
That comes directly from the spiritual exercises of Ignatius Loyola.
To je přímo z této knihy Duchovní cvičení od Ignácia z Loyoly.
Now I said that he was very, very disciplined, and I meant it.
Jsem řekl, že byl velmi, velmi disciplinovaný, a to myslím opravdu vážně.
He created a new order like the Franciscans or the Dominicans.
Vytvořil nový řád, jako byli františkáni nebo dominikáni.
And they were called the Jesuits or the Society of Jesus.
Jmenovali se jezuité nebo tovaristvo Ježíšovo.
And all of his priests had additional vows to take.
Všichni tito kněží měli i další sliby, které museli složit.
Not only did they take the traditional vows of poverty, chastity and obedience.
Nejenom ty tradiční sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.
But they added, he added some other vows.
Ale Ignác k tomu přidal ještě další sliby.
For example, when you join the Jesuits, you're required to sever all relationships with your family.
Například, když se dáš k jezuitům, tak musíš přervat všechny vztahy, které máš k rodině.
You were to have no divided loyalties. It was to the Jesuits and Christ and the church and nothing else.
To zrušení vztahu k rodině mělo být proto, aby ten člověk nebyl oddaný nikomu jinému, jenom Kristu, církvi, jezuitům.
Your family relationships were totally cut off.
Tvé rodinné vztahy byly naprosto odříznuty.
He said, "This is war."
Říká, tohle je válka.
And family is an encumbrance.
A rodina je přítěží.
And further, he argued not only for obedience to your immediate superior, but you have an absolute obedience directly to the Pope.
A mluvil nejenom o poslušnosti k bezprostřednímu nadřízenému, ale o naprosté poslušnosti přímo papeži.
The Pope is never to be questioned.
Papež nesmí být nikdy zpochybněn.
Whatever he says as a Jesuit, you must do.
Cokoliv papež řekne, tak ty jako jezuita to musíš udělat.
He set three goals for the Jesuits.
Jezuitům stanovil tři cíle.
First, they were to become engaged in education.
Za prvé se měli aktivně podílet na vzdělávání.
One of the things that happened is that the major Catholic universities eventually are taken over primarily by Jesuits.
A došlo postupně k tomu, že téměř všechny hlavní katolické univerzity byly převzaty nebo moc na nich převzali jezuité.
So that Jesuits exercised a disproportionate influence on Catholic education throughout Europe.
Takže jezuité měli mnohem větší vliv na katolické vzdělání, než by bylo úměrné jejich počtu.
The second goal was to engage in missions across the world.
Druhé, měli se aktivně podílet na misi po celém světě.
And so they are active in places like Japan and the East Indies.
A tak aktivně působili na Dálném východě v Japonsku.
But the third goal was to engage and fight Protestantism everywhere they could.
A třetí cíl byl postavit se protestantům kdekoliv byli a přemoci je.
And they were to use any means possible.
A mohli k tomu používat všechny dostupné prostředky.
To destroy Protestantism.
Aby zničili protestantismus.
There are some examples, and these are historically documented.
Existují některé historicky zdokumentované příklady.
Where Jesuits took this to an extreme.
Kdy to jezuité vzali opravdu do extrému.
We know, for example, that Jesuits were involved in assassination attempts of Protestant princes and kings.
Víme, že se jezuité podíleli na pokusech o zavraždění různých protestantských knížat a vládců.
Queen Elizabeth, for example, there had been so many attempts on her life by the Jesuits that she cast all the Jesuits out of England.
Například bylo tolik pokusů zavraždit královnu Alžbetu, že ona všechny jeho jezuity vyhnala z Anglie.
For the Jesuits, the ends justify the means.
Takže pro jezuity cíl světil prostředky.
Now here's the question.
Světil prostředky.
Here's the big question.
Takže se naskýtá velká otázka.
What happens when you have an inherently aggressive Protestantism?
Co dělat, když tu máme protestantismus, který sám od sebe je velmi agresivní?
And it meets a resurgent Catholicism.
A ten se střetne s takovým neústupným katolicismem.
War.
Z toho je válka.
And the Reformation period ends with almost a century of war between Catholics and Protestants.
Takže reformační období skončilo téměř celým stoletím válek mezi protestanty a katolíky.
You see war in France.
Byla válka ve Francii.
Which was inaugurated by the St. Bartholomew's Day massacre in 1572.
Která vypukla po masakru na noc svatého Bartoloměje v roce 1572.
There's war in the Netherlands.
Byla válka v Nizozemí.
But the greatest war of all was the 30 years war in Central Europe.
Ale největší válka ze všech byla 30letá válka ve střední Evropě.
And you here in the Czech Republic probably know more about this than I do.
A vy Češi ve střední Evropě o tom víte asi mnohem víc než já.
Because Bohemia, Denmark, Sweden, France and Germany were all engulfed in the bloodiest war in memory.
Protože na této jedné z nejkrvavějších válek v celé historii se podíleli Čechy, Německo, Dánsko, Švédsko a Francie.
We know, for example, that in the Czech Republic alone, 90% of the villages were destroyed in the 30 years war.
Víme, že jenom v Čechách bylo zničeno 90% všech vesnic v období 30leté války.
We know that in Germany the population declined by 2/3.
Víme, že počet obyvatel Německa byl zredukován na 1/3.
Agriculture collapsed.
Zemědělství úplně skolabovalo.
Trade collapsed.
Obchod skolaboval.
Schools and universities closed.
Školy, univerzity byly zavřeny.
Famine and plague raged across Central Europe.
Hladomor a mor se šířily střední Evropou.
This is again one of the most devastating wars in the history of Europe.
To je jedna z nejvíce devastujících válek v historii Evropy.
You have the Reformation in the 16th century.
Takže v 16. století byla reformace.
And sadly, you have a lot of war in the 17th century.
A žel v 17. století bylo mnoho válek.
No one could have expected that Catholicism would stand still while Protestantism covered all of Europe.
Nedalo se očekávat, že když se protestantismus bude šířit do ohromné části Evropy, takže katolíci na to budou nečinně hledět.
And inevitably such devastation brought spiritual decline.
A taková nesmírná devastace nevyhnutelně přinesla duchovní úpadek.
And that will set us up for the next lecture on revival.
A to nás přivádí, nebo to uvádí téma následující přednášky, a ta bude o probuzení.
Because no matter how bad it gets,
protože bez ohledu na to, jak špatná je situace,
God always has his people.
Bůh má vždycky své lidi.
Amen.
Amen.